Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Ministri tudi danes na Primorsko-Notranjskem o gospodarstvu in infrastrukturi.
Ali lahko ob upadanju epidemije pričakujemo vsaj delno sproščanje ukrepov?
Začeli so se informativni dnevi. Zaradi veljavnih ukrepov ti potekajo nadaljavo.
Na praznik Lurške Matere Božje praznujemo Svetovni dan bolnikov. Škof Šuštar, veliko bolnih in ostarelih čaka na našo bližino.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije se veselijo uvedbe digitalnih bonov in že pripravljajo teren za izobraževanja.
Šport? Vsi štirje slovenski skakalci na jutrišnjo tekmo. Peter Prevc, tretji v kvalifikacijah.
Vreme, pred nami pooblačitve z občasnimi padavinami. Jutri spet bolj suho.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, novinar Marcel Krek, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Vlada je z delovnim posvetom v Cerknici začela današnji obisk Primorsko-Notranjske regije. Posvet je vodil podpredsednik vlade in minister za obrambo Matej Tonin, saj je premier Janez Janša odsoten zaradi bolezni. Sledili so ločeni programi ministric in ministrov, večinoma z župani, nekaterimi zavodi in gospodarskimi družbami. Tanja Dominko.
Premijeja Janšo na obisku nadomešča državna sekretarka v kabinetu Jelka Godec, ki je obiskala podjetje Hidravlik v Postojni, se udeležila delovnega kosila z župani in se nato srečala še s pivškim županom Robertom Smrdeljem. Teme pogovorov naj bi bile povezane tudi s turizmom, kot nam je dejal Robert Smrdelj, denimo.
Širitev parka vojaška zgodovina, tam imamo že projekte pripravljene, tudi že gradbena dovoljenja. In nam je izziv videti, ali v novi finančni perspektivi ali pa iz programa za okrevanje, ali lahko tam obstajajo kakšne možnosti za kakšno nadgradnjo. Prav tako tudi na področju krajinskega parka, tam imamo interpretacijski center za velike zveri, rečemo Dina, imamo pripravljeno nadgradnjo tega projekta, ker v prvi fazi ni bila zadeva čist zaključena. In recimo ena taka večja zgodba zagotovo cona Javor, bivšega Javorja, kjer je zdaj novo podjetje Turmobil kuplo kompleks in zdaj se mučijo z, pravzaprav, ali pa se bomo skupaj mučili z sanacijo vsega tega kompleksa in pravzaprav iz problema tudi tukaj probati narediti neko razvojno platformo, priložnost.
Ta je bil v ospredju že včeraj, ko je minister Zdravko Počivalšek obiskal občino Ilirska Bistrica.
Danes sem si tukaj v občini Ilirska Bistrica ogledal dve zelo zanimive zgodbi. Ena je zgodba Plame, kjer smo obiskali štiri podjetja in tukaj v Baču poslovno cono, ki pač na pogorišču bivšega Javorja začne pisati čist neke nove zgodbe. Dogovorili smo se s podjetniki, županom občine, način, na kak bomo to poslovno cono pripeljali investicijsko do tega, da bo obstoječim podjetnikom omogočala, da bodo poleg obstoječih 50 ali 60 delovnih mest odprli še vsaj enkrat toliko, seveda pa bo treba ali pa potrebno zagotoviti vso infrastrukturo za to.
In kakšne so po ministrovih besedah možnosti za podjetnike?
Ta regija je zanimiva tudi zato, ker ima kar veliko mejo in spada v večjem delu veliko občin v mejna problemska območja. In ravno danes smo sprejeli program ukrepanja na obmejnih problemskih območjih in skupaj z kohezijskimi sredstvi bodo integralna sredstva v tem programu omogočala podjetniški inicijativi na tem področju, da bodo lažje izvajali svoje razvojne programe.
Denarja bo po ministrovem mnenju dovolj, da bodo z njim podprli vse dobre razvojne projekte. Prihodnost med drugim vidi v lesni industriji, pa čeprav je slednja v regiji v celoti propadla. Ilirsko-bistriški župan Emil Rojc je bil zadovoljen z obiskom. Večerna javna tribuna o razvoju regije pa bo tokrat v Pivki. Poleg predstavnikov vlade se bodo udeležili te tribune tudi župani, podjetniki in drugi nosilci razvoja. Manj zadovoljen je bil včeraj postojnski župan Igor Marentič, saj imajo glede vadišča na Počku številna odprta vprašanja, ki bi jih zastavili obramnemu ministru Mateju Toninu, a se je ta ustavil le v postojnski vojašnici ter parku vojaške zgodovine v Pivki. Tonin je sicer v pogovoru na Radio 94 včeraj dejal, da z vsemi občinami na območju razen s Postojno dobro sodelujejo in temu primerno so podpisane tudi številne pogodbe o medsebojnem sodelovanju.
Bo pa Postojno verjetno razveselila naslednja vest. Ob obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za delo Cveta Uršiča je namreč padla odločitev, da bodo gradili novo stavbo doma upokojencev. Direktorica Alenka Curk je povedala, da je namreč aktualna stavba stara 45 let in ni prilagojena potrebam stanovalcev. Objekt, ki zdaj gosti starejše, pa namreč nima niti objektivnih danosti in možnosti, da iz tega nastane dom, ki omogoča dostojno življenje starejših. Namesto tega potrebujejo nov, sodoben dom, ne zgolj prenove. Kdaj bi lahko prišlo do gradnje, še ni znano. Po projekcijah inštituta Jožef Štefan je ocenjeno reprodukcijsko število pri koronavirusu približno 0,85. Epidemija bo zdaj samo še upadala in prehajala v endemijo. Bolj kužna varianta omikrona BA2 bo to upadanje le nekoliko upočasnila. Endemija bo zaradi sezonske narave širjenja okužb tudi valovala, vendar tako velikih valov v bolnišnicah, kot smo jih imeli doslej, ne bo več. Na NIJZ so včeraj potrdili več kot 7500 okuženih s koronavirusom, kar je 4000 primerov manj kot prejšnji četrtek. Tudi število aktivnih primerov pada in znaša nekaj več kot 162 tisoč, kar je skoraj 1000 manj kot dan prej. Kljub umirjanju epidemije imajo ponekod še vedno težave z organizacijo dela zaradi velikega števila ljudi v osamitvi ali karanteni. V splošni bolnišnici Murska Sobota zato začasno preklicujejo nenujne operativne posege, saj je odsotnih 80 zaposlenih. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor opozarjajo na izjemno velik pritisk strani ostalih bolnikov. Ali ob vsem tem lahko pričakujemo vsaj delno sproščanje ukrepov? Več Meta Potočnik.
V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor se je število covidnih bolnikov začelo nižati, a strokovni direktor Marjan Vogrin opozarja.
Veste, da pacijenti, še posebej kronični pacijenti, imajo omejen dostop do zdravnikov na primarnem nivoju in do neke mere tudi na sekundarnem in terciarnem nivoju. Nekje se to mora poznati in se dejansko pozna priliv oziroma pritisk kroničnih pacijentov na bolnišnico je enormen. Do tako v urgentnem centru, kakor tudi na hospitalnem delu, še posebej na kliniki za interno medicino. Tam je največ teh kroničnih pacijentov.
Ki so bili zadnji dve leti najbolj prikrajšani. Je pa danes vodja strokovne skupine za COVID-19 Mateja Logar za STA potrdila, da sproščanje epidemioloških ukrepov bodo, ni pa še odločeno katerih in kdaj, saj je to odvisno od razmer v zdravstvu in od precepljenosti populacije. Ob tem je opozorila, da stanje na covidnih oddelkih bolnišnic trenutno ni ugodno. Po četrtkovem poročanju Radia Slovenija bi do prvih sproščanj lahko prišlo v trgovinske dejavnosti. Ob tem je gospodarski minister Zdravko Počivalšek na robu vladnega obiska primorsko-notranjske regije poudaril.
Jaz sem dokazal do sedaj, da sem se zavzemal za to, da na nek način uskladimo pričakovanje gospodarstva, na drugi strani pa, da spoštujemo zdravstveno stroko. V vsakem primeru si želim čim hitrejšega sproščanja in tudi v tej smeri se bom aktivno vključil v te pogovore, seveda pa ob tem, da pa prehitevati ne smemo.
Strokovna skupina naj bi o sproščanju ukrepov razpravljala na sestanku v ponedeljek.
Na včeraj posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni ostaja vsa Evropa obarvana temno-rdeče, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko. Italija je medtem zaradi zmanjševanja števila okuženih odpravila obvezno nošenje mask na prostem. Petra Stopar.
O razmerah v Evropi in krepitvi Evropske zdravstvene unije so na včerajšnjem neformalnem zasedanju v Grenoblu govorili ministri Evropske unije za zdravje pod vodstvom predsedujoče Francije. Posvarili so pred razglašanjem konca pandemije, saj da je nujna pripravljenost na morebitne nove različice, ki bi lahko bile nevarnejše od omikrona.
Once Omicron hopefully may subside in a few weeks, we may find ourselves in a different set of circumstances. With vaccinations, with increased immunity.
Komisarka za zdravje Stella Kyriakides je dejala, da če se bo omikron v prihodnjih tednih umiril, se bomo morda znašli v novih okoliščinah precejšnje precepljenosti in imunosti ter blažjih okužb, kar bo prineslo mirnost, nikakor pa še ne bomo mogli biti zadovoljni. Po njenih besedah je spodbudno, da je v Evropi do zdaj cepljenega 70% prebivalstva, od tega 45 s poživitvenim odmerkom. V Kanadi se medtem že četrti dan vrstijo protesti voznikov tovornjakov, ki cepljenju nasprotujejo. Ker onemogočajo dostop do nekaterih mejnih prehodov, so začela avtomobilska podjetja v Kanadi in ZDA zapirati tovarne in zmanjševati proizvodnjo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sklepni del mednarodne konference za zaščito oceana. Narava ne potrebuje ljudi. Ljudje potrebujemo naravo.
Kakšen je položaj žensk v znanosti?
Danes dan številke 112. Kdaj jo uporabiti?
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Senarska Cerkvenjak pri Cerkvenjaku, zato je tu oviran promet. Zastoj pa nastaja na pomurski avtocesti na razcepu Dragočova proti Lendavi. Okvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti na izvozu Brezovica proti Kopru, zato tu nastaja tudi zastoj, ter na štajerski avtocesti med Četrtem in Vranskim proti Ljubljani, tudi tu je oviran promet. Vozniki osebnih vozil počakajo na mejnem prehodu Obrežje in Kruškov je pri stopu iz Slovenije približno pol ure. Zaradi nišče z prometne informacijskega centra Bernarda Kršičnika.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Večina 40 delavcev steklarne Hrastnik, ki so v ponedeljek napovedali odpoved pogodb o zaposlitvi, si je premislila, so sporočili iz družbe. Generalni direktor steklarne Peter Čas je bil nad izraženimi namerami odpovedi razočaran in pravi, da je šlo za posledice pritiska posameznikov na zaposlene, vodstvo in lastnika steklarne. Trdi, da so njegova odgovornost vsi v podjetju. Zato pravi, da mora zaščititi njihovo integriteto in ponos. Predsednik podjetniškega sindikata steklarne Ivan Kovačič je bil prav tako razočaran nad ponedeljkovo akcijo in ocenjuje, da je sodelovanje vodstva s sindikatom korektno in tvorno. Steklarna Hrastnik je lani vsem zaposlenim izplačala najvišji možni še neobdavčeni regres za letni dopust. Povprečna mesečna plača pa se je lani dvignila za 10%. Odpovedi torej niso bile odraz širšega nezadovoljstva.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Na današnji god Lurške Matere Božje praznujemo 30. svetovni dan bolnikov. Papež nas vabi, naj bomo do njih usmiljeni, kakor je do vseh nas usmiljen nebeški oče. Osrednja slovesnost je potekala dopoldne na Brezjah, kjer je sveto mašo daroval škof Franc Šuštar. Prispevek Marijane Debevec.
Leta 1885 se je na današnji dan Marija prvič prikazala Bernardki v Lurdu. V tem romarskem kraju so skozi desetletja mnogi našli duhovno in telesno ozdravljenje. Zato je današnji praznik že 30 let tudi svetovni dan bolnikov. Papež nas letos vabi k usmiljeni bližini do najbolj krhkih in ranljivih.
Koliko bolnih in starih ljudi živi doma in čaka na obisk? Služba tolažbe je naloga vsakega krščenega.
Je pri maši na Brezjah poudaril škof Šuštar. Povabil je k sprejetju največjih duhovnih darov, ki so zakramenti.
Zelo težko mi je, ko vidim v mrliških knjigah po župnijah, da več kot polovica ljudi odide v večnost brez zakramentov. Kako je to mogoče? da verni ljudje ne sprejmejo najboljše pomoči, ki prihajajo od Boga, za njihovo počutje in tudi za večnost.
Se je vprašal ljubljanski pomožni škof. Sestra Emanuela Žardin, ki že več desetletij spremlja bolne in umirajoče po domovih, bolnišnicah, domovih za ostarele in hospicih, pa je za naš radio poudarila, da moramo k bolniku pristopiti kot človek k človeku, ga sprejeti takšnega, kot je.
Potem bo ta človek začutil, da ti želiš pravzaprav res samo to, da mu pomagaš, da si ob njem, da si prisoten, ne, ta prisotnost. To se mi zdi, je potem en vhod v duhovnost človeka.
Vsi smo torej poklicani, da bolne, ostarele, ranljive in osamljene sprejmemo v naše srce in smo preprosto z njimi. Srečanje tistih, ki delajo in živijo z bolniki, bo jutri o 15. Na videokonferenci, ki jo pripravlja Konferenca redovnih ustanov Slovenije, bo spregovorila Anja Kastelic iz Bratstva Veselje Evangelija. Kot zanimivost pa še povejmo, da prav na današnji dan svoj 118. rojstni dan praznuje najstarejša katoliška redovnica na svetu in najstarejša Evropejka, sestra André Rando iz Francije.
Potem, ko je vlada prižgala zeleno luč za uvedbo digitalnih bonov za dijake, študente in starejše, so to že pozdravili v Zvezi društev upokojencev Slovenije. Predsednik Janez Sušnik je za naš radio povedal, da bodo sredstva, ki so tudi evropska, uporabili za opismenjevanje starejših, da bodo tako oni kot društva lahko enakopravno posegali v prostor. Petra Stopar.
Zakon o spodbujanju digitalne vključenosti po besedah ministra za digitalizacijo Borisa Andrijaniča celovito ureja področje pridobivanja digitalnih veščin pri nas. Evropska komisija si je za cilj zadala, da ima do leta 2030 vsaj 80% odraslih Evropejcev najmanj osnovna digitalna znanja.
Slovenija na tem področju žal močno zaostaja za najboljšimi, saj se nahajamo pod evropskim povprečjem. Le 55% odraslih ima vsaj osnovne digitalne kompetence, kar je bistveno premalo za enakopravno vključevanje v digitalno družbo.
V prvi vrsti zakon omogoča pridobivanje osnovnih in naprednih digitalnih veščin s pomočjo tečajev, ki jih bo država subvencionirala prek javnih razpisov. A ker znanje brez ustrezne računalniške opreme ni dovolj, zakon uvaja tudi možnost finančnih spodbud za nakup tovrstne opreme, torej digitalnih bonov za dijake, študente in starejše od 55 let. V imenu slednjih je predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik rešitve pozdravil.
Kdor se bo izobraževal, bo tudi dobil računalnik. Mi se pa tudi zauzemamo, da bi tudi društvo na nek način dobile nek bon, da bi mi to povezanost in pa izobraževanje nekako skupaj spletli v en komplet, da se enkrat že neha za to klasično pošto.
Namreč nekatera društva še vedno nimajo računalniške opreme, je omenil Sušnik. ZDUS je na razpisu že pridobil tudi nekaj sredstev za izobraževanje, teren za katera že pripravlja.
Jaz upam, da so to prijelo in bo to za posameznike, ker le bančni sistem, če hočete, in tudi ostale stvari, potem so naročilo po spletu, pa ne vem kaj. Cel kup novosti je, ki se nekateri, ki se bolj zauzemajo, ki imajo že nekaj predznanja na tem področju, se zelo veselijo tega. Nekateri bomo pa težko prepričali.
A Sušnik verjame, da bo velika večina upokojencev e-opismenjevanje pozitivno sprejela.
Srednje, višje in visoke šole ter dijaške in študentske domove so danes in jih bodo še jutri virtualno zasedli učenci in dijaki. Začeli so se informativni dnevi, ki zaradi epidemioloških razmer tudi tokrat potekajo v spletni obliki. Večina srednjih šol je prve virtualne predstavitve opravila že dopoldne ob 9. Nekatere so to storile še ob 15. in bodo še jutri ob 9. Večina fakultet in višjih šol pa danes ob 10. in 15. ter jutri ob 10. Marcel Krek.
Tudi letos se bodoči dijaki lahko podrobno seznanijo s programi, šolo in možnostmi nadaljnega šolanja, omogočen jim je tudi pogovor v živo preko različnih videoklicev. Devetošolcem informacije na enem mestu ob portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja tudi lani ustanovljen portal Slovenske srednje šole. Na gimnaziji Jožeta Plečnika Ljubljana so ob predstavitvi ravnateljice, profesorjev in izkušen dijakov omogočili sodelovanje bodočih dijakov in njihovih staršev preko vprašanj v komentarjih.
Ta so se v večini dotikala točkovnih omejitev pri vpisu, šolske prehrane in obšolskih dejavnosti. Učenci imajo na voljo dva kroga vpisov. Ravnateljica Lidija Žigon zato svetuje.
Pomembno je, da v šolo pridete v prvem krogu, ker v drugem krogu ostane zelo malo mest in potem je veliko krat število omejitev v drugem krogu tako visoka, da mnogi kandidati z zelo dobrim številom točk tja ne pridajo. Zato res razmislite, v času, ko bo še možno za prenos prijav, da v primeru, da nimate, da vaš rezultat, vaše ocene iz osnovne šole ne zagotavljajo zanesljivega vpisa, resnično dobro razmislite, se posvetujete s svojo svetovalno službo, morda tudi z našo, in prenesete prijavnico tja, kjer boste bolj varni in bolj zanesljivo sprejeti.
Profesorica doktorica Zorka Novak-Pintarič iz Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru pa je izpostavila prednosti študija v štajerski prestolnici.
Študij v Mariboru je cenejši, Maribor je mesto, ki je dovolj veliko, da se marsikaj dogaja in upamo, da je korona že blizu konca in se bo spet življenje vrnilo v te normalne tirnice. Je pa mesto hkrati tudi dovolj majhno, da se da kamorkoli priti pravzaprav peš ali pa s kolesom in zaradi teh in drugih razlogov študentje radi študirajo na naši fakulteti.
Ob informativnih dnevih so svoja vrata tradicionalno odprli tudi študentski domovi, česar pa tokrat zaradi epidemioloških ukrepov ni. Namesto tega so vsem tistim, ki jih zanima bivanje v študentskih domovih, omogočili virtualen ogled in klepet s študenti. Tudi nekatere dijaške in študentske organizacije so mlade preko spletnih kanalov seznanile s študentskim življenjem in jim svetovale pri odločitvah za nadaljnje šolanje. Za vpis v prve letnike do diplomskega študija je letos sicer na voljo več kot 19.500 mest. V programih splošni gimnazije je na voljo skoraj 6.000 mest, od tega na zasebnih šolah 504. V programih nižjega poklicnega izobraževanja je na voljo 700, v programih srednjega poklicnega izobraževanja slabih 7.000, v programih srednjega strokovnega izobraževanja pa dobrih 10.000 mest.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Narava ne potrebuje ljudi. Ljudje potrebujemo naravo, je bilo slišati v francoskem Brestu, kjer poteka sklepni del mednarodne konference za zaščito oceana. Tam je tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki mednarodnih organizacij in ladijski prevozniki. Zbrane je nagovoril tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Joea Bidna za podnebje John Kerry. It is the ocean
that makes life on Earth. Oceani nam omogočajo življenje, saj proizvedejo več kot polovico kisika, ki ga potrebujemo za dihanje, in to je ogroženo. Oceani proizvajajo hrano, predstavljajo dom številnim vrstam ter preživetje milijonov ljudi. A žal se temperatura oceanov dviga hitreje kot kdajkoli v zgodovini. In ljudje z načinom življenja spreminjamo njihovo kemijsko sestavo. In zato mora biti to srečanje in to leto dejanj in ne besed.
Voditelji naj bi sprejeli ambiciozne zaveze v sklopu pobude desetletja oceana, kot so zaščita morskega ekosistema, trajnostni ribolov in boj za zmanjšanje plastičnih odpadkov. Današnji 11. februar, Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti. Generalna skupščina OZN je na ta način želela spodbuditi zanimanje žensk in deklet za znanost ter opozoriti na enakopravne možnosti zanje. Kot navaja zadnje UNESCO-vo poročilo, so ženske v letu 2018 predstavljale zgolj tretjino raziskovalcev, še vedno so v podjetjih v manjšini v tehničnih in voditeljskih vlogah. Do danes so ženske in dekleta prejele le 23 od 631 Nobelovih nagrad na področju znanosti. Kako svojo vlogo doživlja doktorica Barbara Malič z Inštituta Jožef Štefan?
Če se primerjamo s Skandinavijo, smo verjetno na nekoliko na slabšem. Vse, kar se tiče razumevanja soobstoja družinskega in službenega življenja, recimo možnosti, da si pridobiš, da si kupiš stanovanje, ki so v Sloveniji zelo slabe. Všeč mi je recimo sistem, ki ga imajo v Franciji, ki ženskam res omogoča kombinirati družinsko in službeno življenje, predvsem takrat, ko so otroci majhni. Zanesljivo se mi zdi pa sistem v Združenih državah Amerike za zaposlene ženske, ne samo ženske v znanosti, zelo zahteven. Pričemer, vsaj kolikor vem, so ženske, ki so zaposlene na državnih univerzah, v nekoliko boljšem položaju kot recimo ženske v privatnem sektorju. Ampak njihova sprav trajanje njihovega porodniškega dopusta je res minimalno. Imajo pa to možnost, da ne predavajo takrat, ko imajo zelo majhne otroke.
11. februar je med drugim tudi mednarodni dan enotne evropske številke za klic v sili 112. Na 112 je mogoče poklicati v vseh državah članicah Evropske unije in večini drugih evropskih držav. V Sloveniji so lani klicni centri prejeli več kot 500 000 klicev na pomoč, kar je po podatkih uprave za zaščito in reševanje 2% več kot v letu 2020. Največkrat so klicatelji potrebovali nujno medicinsko pomoč. Vodja Ljubljanskega centra za obveščanje Tilen Cestnik je v svetovalnici pred meseci opozoril, naj kličemo to številko, ko je res nujno, in obenem pazimo, da damo jasne informacije. Dodal je še, kaj je pomembno.
Mogoče, da kličete res samo za tiste nujne zadeve, ne? In ko kličete, ostanite mirni, ohranite trezno glavo, preverite, kaj se dogaja, preden pokličete, ne? In sodelujte z operaterjem, poslušajte njegova vprašanja. Veliko krat se zgodi, da kdo pravi, no, dejte že poslata, ne. Najprej moramo podatke zajeti, tako da bodite potrpežljivi. Vmes, ko mi zajemamo podatke, že tudi veliko krat aktiviramo enote. Ne? Tako da mogoče to, ohranite trezno glavo, ne biti panični, pozanimite se točno, kaj se dogaja, kličite samo za nujne zadeve, ker zato jih klic usilja. Ne?
Predsednik republike Borut Pahor je ob prihajajočem mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku junakom tretjega nadstropja danes v predsedniški palači uročil priznanje Jabolko navdiha. Junaki tretjega nadstropja so otroci, ki se ali so se zdravili v tretjem nadstropju pediatrične klinike v Ljubljani, na oddelku, kjer se zdravijo otroci oboleli z rakom.
Vsi štirje slovenski skakalci so se po pričakovanjih prebili na jutrišnjo tekmo na veliki skakalnici. Najbolj prepričljiv je bil Peter Prevc s tretjim dosežkom kvalifikacij. Prehitela sta ga le Norvežana Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud. Lara Gut-Behrami je nova olimpijska prvakinja v superveleslalomu. S tem je Švici prismučala sploh prvo olimpijsko superveleslalomsko zlato. Srebro je pripadlo Avstrijki Mirjam Puchner, bron pa še eni švicarki Michelle Gizin. Edina slovenska predstavnica Maruša Ferk-Sevni je osvojila 23. mesto. Finski smučarski tekač Ivo Niskanen je osvojil zlato medaljo na 15 km klasično. Drugi je bil Rus Aleksander Bolšunov, tretji je bil Norvežan Johannes Hesflot Klebo. Najboljši Slovenec je bil Miha Ličev na 55. mestu. Nastopila sta še Vili Črv 69. in Miha Šimenc 71. Norveška biatlonka Marte Olsbu-Reiseland je osvojila zlato medaljo v sprintu na 7,5 km. Druga je bila Elvira Eberg iz Švedske, bron je osvojila Italijanka Doroteja Virer. Polona Klemenčič je bila 59., njena sestrična Živa pa 79. Poglejmo še na druga prizorišča. Japonec Ayumu Hirano je osvojil zlato medaljo v snežnem žlebu. Deskarska legenda Shaun White, ki se upokojuje, je bil četrti. Švedski hitrostni drsalec nizozemskih korenin Nils van der Poel je z novim svetovnim rekordom zmagal v najdaljši preizkušnji na 10.000 metrov. S tem je ponovil uspeh s pol krajše razdalje. Poglejmo še dve neolimpijski novici. Danes bo na Brdu pri Kranju slovesna podelitev Bloudkovih nagrad najvišjih priznanj na področju športa v Sloveniji. Za razliko od lani, ko je prireditev potekala zgolj virtualno, bodo tokrat nagrajenci v roke prijeli nagrade in plakete na prireditvi v živo. Bloudkove nagrade za 2020 so lani prejeli kolesar Tadej Pogačar in člani moške rokometne reprezentance iz leta 2004 za vrhunski mednarodni dosežek. Najvišjo nagrado za življenjsko delo v športu pa sta dobili Marjeta Kovač in Polonca Sladič. Še to, slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je danes po noči z Dallas Mavericks zmagi proti Los Angeles Clippers 112-105 prispeval kar 51 točk, kar je njegov nov osebni rekord v ligi NBA. Goran Dragić pa je vsaj začasno dobil novega delodajalca v tej ligi. Toronto Raptors so ga poslali v San Antonio. To je bil Šport v tri podneva.
Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Popoldne se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo tu in tam občasno rahlo deževalo, zvečer pa bodo rahle padavine tudi ponekod drugod, nekaj več jih bo na jugu Slovenije. Pihal bo veter zahodnih smeri, proti večeru bo zapihal okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Temperature bodo od 7 do 12, na vzhodu do 14 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do nič, na Primorskem od nič do 6 stopinj. Jutri bo na Primorskem ter na severozahodu pretežno jasno, drugod bo po precej jasnem jutru zmerno, občasno pretežno oblačno, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Še obeti. V nedeljo bo pretežno jasno, sprva bo v osrednji in južni Sloveniji nekaj nizke oblačnosti, burja na Primorskem bo dopoldne povsod ponehala. V ponedeljek bo na Primorskem in Notranjskem oblačno, pooblačilo se bo tudi drugod, le na severovzhodu bo še nekaj sonca. V zahodni, južni in osrednji Sloveniji bodo občasno rahle padavine, zapihal pa bo jugozahodnik. Dodajmo še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana jasno 11 stopinj, Celje in Podčetrtek 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 13, Črnomelj, Krško in Rogaška Slatina ter Slovenske Konjice 13 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 12, Murska Sobota, Gornji Grad, Hrastnik, Kranj, Lendava, Maribor, Metlika, Ptuj in Trbovlje 12 stopinj. Novo mesto zmerno oblačno 11, tudi Litija in Velenje 11 stopinj, Kočevje, Slovengradec, Bohinjska Češnica in Ravne na Koroškem ter Trebnje 10 stopinj Celzija, Gorenja vas, Ajdovščina, Pohorje, Koper, Krajinski park Goričko, Nova Gorica, Piran in Vrhnika 9, Bovec, Ilirska Bistrica, Logatec, Park Škocjanske jame in Tolmin 8, Postojna oblačno 7, tudi Jezersko 7, Mežica 6, Babno polje 5, Rudno polje in Sveti trije kralji na Pohorju 4, Krvavec nič, Kredarica pa v oblakih, minus 6 stopinj Celzija. Poznate številko 112. Klic na 112 vam lahko reši življenje. Več informacij na www.gov.si. Naročnik oglasa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zaradi prometne nesreče je na cesti Senarska Cerkvenjak pri Cerkvenjaku oviran promet. Zastoji pa zaradi popodanske prometne konice, promet zgoščen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa na ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici in na pomorski avtocesti na razcepu Dragučova proti Lendavi. Na primorski avtocesti na izvozu Brezovica proti Kopru je zaradi okvare vozila oviran promet, nastaja zastoj, pa na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani oviran promet in na krožišču Pesnica in med priključkom Šentil proti Avstriji zaprt vozni pas. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Dekleta in ženske uživajo v znanosti in raziskovanju prav tako, kakor dečki in njihovi kolegi, meni vodja odseka za elektronsko keramiko na Inštitutu Jožef Štefan, doktorica Barbara Malič. Poklicali smo jo, ker je danes Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti in pogovoru z njo boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.